Par spīti ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumam, ka Savienotās valstis šo piektdienu no 10% līdz 25% paaugstinās muitas tarifus Ķīnas precēm 200 miljārdu dolāru vērtībā, uz divu dienu sarunām Vašingtonā ieradusies Ķīnas delegācija. Šis tiek uztverts kā pēdējās cerības sarunu rauns, lai panāktu vienošanos. Pagājušajā gadā ASV un Ķīna divpusējā tirdzniecībā noteica muitas tarifus precēm 360 miljārdu dolāru vērtībā. Taču decembrī Trumps un Ķīnas prezidents Xi Jinping vienojās atturēties no tālākas eskalācijas. Abu lielvaru tirdzniecības saspīlējums rada draudus pasaules ekonomikai, par ko brīdinājusi arī Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarda. Sestībā ar ASV īstenotajiem protekcionisma pasākumiem Eiropas komisija samazinājusi eirozonas ekonomikas izaugsmi un joprojām turpina kristies pasaules biržu indeksi.